Her kommer en gåde. Hvad er ligheden mellem en jordmor og en konservator? Du kan få et lille hint i form af en ny gåde. Hvad er ligheden mellem en jordmor, en psykolog og en konservator? Svaret er, at hvis man vil være sådan en, så kræver det et virkelig højt snit for at komme ind på uddannelserne. Det højeste snit i år, 11,5, skulle man kunne vise frem for at gå i gang med at blive kunstkonservator. I weekenden fik 20 dygtige studerende at vide, at det skal de. Dagens K-Live handler om kunstkonservatorens rolle i kampen for at sikre, at god kunst også består og bliver ved med at ligne sig selv. Men fjenderne er mange, skulle jeg hilse at sige, og de bliver flere og flere, så de unge konservatorer skal i den grad være kreative. Vi kigger ud på slagmarken, det er lige om lidt, i en udsendelse, som også har premiere på første afsnit af en ny serie om den danske satirearv. Ludvig Holberg, sommerrevyerne, karikaturtegningerne, radiosatiren og internettet. Det skal nok blive sjovt. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen, Lisa Hybert Andersen.
Mange tak.
Kunstkonservator, studerende på Det Kongelige Akademi. Du blev optaget i 2021. Dengang var snittet næsten lige så højt, så du er altså studerende, kan man ikke godt sige det, på Danmarks mest attraktive uddannelse. Sådan, målt på snit i hvert fald.
Jo, målt på snit. Men ja. Jeg tror, det er bestemt ikke os alle sammen, som... det er i hvert fald ikke os alle sammen, der er kommet ind på snittet.
Nej, man kan også komme ind på kvote 2, skulle jeg lige sige.
Ja.
Kan man på en eller anden måde mærke det på uddannelsen, at det alligevel er et sted, der kræver 11,5?
Jeg vil sige, det er en samling af mennesker, som er meget petentlige. Jeg vil ikke sige, det er den klassiske 12-talspige, men det er helt sikkert en samling af mennesker, som gerne bliver lige den time eller to længere, for at sørge for, at tingene bliver lavet ordentligt.
Er du selv sådan en også? Så?
Ja, det er jeg. Så de første semestre, der sad vi til skolen lukket, og vi blev smidt ud. Men efterhånden så lærer man, at timerne tikker, og det skal man jo også lære ud, når man arbejder på et værksted.
Og hvad er det så, man er patentlig med, for eksempel, når man sidder der ud på de små timer?
Jamen, vi er meget detaljeorienterede. I starten af vores uddannelse, så skulle vi sidde og lære at polere guld, og det var lidt en sjov ting at sidde og bande og svogle over med guld i håret og pigment hen ad kinderne, at vores guld ikke gad at polere, ligesom de store mestre. Men så prøver vi en gang til.
Hvorfor var det svært at polere guld?
Det kræver en eller anden form for fingerspidsgefühl, lige at vide præcis, hvor hårdt man skal trykke.
Og fordi ellers så polerer du guldet af?
Så river man det simpelthen op igen, og så kan man starte forfra. Sådan noget guld er 2 μ tyk eller noget i den stil. Så det er noget meget tyndt materiale, man sidder med. Man skal være meget...
Og det kan du så alligevel på en eller anden måde lære du at mærke,
ja, man lærer,
hvor hårdt du skal trykke?
Man lærer sin materiale at kende rigtig godt, så man lærer ligesom at vide, når der skal mere kraft til, og hvornår man skal varme det op, og hvornår man skal... Ja, man lærer sin materiale at kende.
Og det kræver noget viden om materialer og kemi?
Både materiale og kemi, ja, helt sikkert. Og så også bare rigtig mange timer i værkstederne, hvor man ligesom får en eller anden føling for det, man sidder og arbejder med.
Så det er en ting, at polere guld?
Det er en meget lille afkrog af konservering, ja.
Ja, hvad vil du fremhæve, at du har lært i løbet af... Nu har du været der 4 år, er på vej ud, du skal snart skrive speciale. Mm. Hvad vil du fremhæve som noget af det, du har lært som kunstkonservator studerende?
Jamen, jeg synes ligesom, der er 2 fløje. Altså, det er jo både det her meget teoretiske, hvor vi ser materiallæren, og vi ser kemi, og vi ser en eller anden form for forståelse for de materialer, og også miljømæssige, altså klimamæssige, kemiske og fysiske aspekter.
Ja.
Ja, både materialer og verden omkring os. Men så er der også den anden del, som er håndværket, hvor man sidder med en lille farveflage på 1x1 mm, og skal få den til at falde på plads lige ned i sit hak af puslespillet, som er et stort maleri. Og det er 2 meget forskellige former for kunden, ikke? Altså både at kunne det teoretiske, fysisk-tekniske, men så også kunne håndværket, der ligger bag, hvor man skal kende sine materialer og skal have rolige hænder.
Ja, siger du. Og viser en faktisk helt rolig hånd. Eller måske er du lidt nervøs her. Det vil være helt okay. Men du siger lige, at få en lille fli til at falde på plads af et maleri, eller hvad kunne det være, du så sad med og skulle have noget til at falde på plads?
Det vil være en afskalning af et maleri, typisk. Noget, som ikke længere hænger fast på lærret eller det bærende underlag nedenunder. Så nogle gange så brækker der sig et lille stykke af. Det føles lidt som et puslespil, der skal lægges igen, når alle passer eller alle de små brikker skal falde på plads.
Så de er så faldet af, og så er det din opgave at finde ud af, hvor de sad henne?
Ja.
Eller lime dem
og lime
bedre
dem
på?
Ned igen.
Limer man dem på?
Man kan lime dem på, ja. Så sidder man. Det er jo også sin helt egen verden. Så skal man finde ud af, hvorfor noget lim, der passer til den type maling og det type underlag.
Ja.
Så
det er ikke en, du køber nede i Pandora?
Det er det ikke, nej.
Panduro.
Det er
hobby.
Faktisk noget, vi laver selv rigtig ofte, naturmaterialer. Så der kan man godt sidde med fiskeblære eller funori, som er en form for en form for tang. Så, ja.
Hvad er det, du godt kan lide ved at sidde der og nørkle med det?
Det er en eller anden form for fordybelse, en eller anden form for ro. Og så, så synes jeg også, at det er et vigtigt arbejde at bevare kulturarven. Det er noget, jeg altid... Altså, det er jo noget, jeg har gjort, fordi at jeg ønsker at bevare kulturarven for den næste generation. Jeg håber jo, at det arbejde, jeg sidder og laver, er det, der gør, at en lille pige kommer på museum om mange, mange år og får lov til at se noget kunst, som hun måske ikke havde gjort, hvis ikke jeg havde siddet der og været med til at bevare det.
En form for ro, siger du,
ja,
når du sidder med de der. Men det må da også være et nervepirrende job. Altså tænk, hvis du laver en fejl. I sidder jo med rigtig kunst.
Ja, vi sidder med rigtig kunstgenstand, ja. Ja, det er især i starten rigtig nervepirrende at vide, hvordan man skal håndtere de her genstande. Fordi det, ja, det er rigtig kultur, og hvad nu, hvis det er mig, der taber det? Men så lærer man jo meget hurtigt, at det er en del af jobbet.
At tabe ting på gulvet nogle gange?
Og håndtere det i hvert fald.
Ja.
Og så havde jeg en underviser, som sagde, at der var ikke noget sikre sted for et maleri at gå i stykker på et konserveringsværksted. Fordi så kunne vi jo bare fikse det igen. Og det har givet lidt ro i sjælen.
Og det taler du ikke om hypotetisk, det her? Har du prøvet at ødelægge noget?
Ja, jeg har prøvet at lave en eller anden lille fejl.
Ofte
så er vi jo mere patentlige end de fleste andre, så man ser det nok ikke så meget, hvis man er... Man ser det nok mere som konservator end lægmand. Men jeg prøvede på et tidspunkt at skulle rense et maleri, hvor noget af et øjenbryn gik af.
Ej.
Der kunne jeg godt mærke et sug i maven, ja.
Så maler man det ikke bare på igen?
Det kommer an på, hvad det er for en type skade. Lige her, så var det noget, som vi kalder en overmaling, så det var ikke originalt. Så det måtte jeg male på igen.
Men det kan man vel se så efterfølgende, at du har brugt noget 2025-maling?
Det kan man nemlig. Så det er ikke, fordi vi prøver at snyde nogen. Det kan man sagtens tjekke. Og skriver det selvfølgelig også ned i vores rapporter.
Det er klart.
Når man kommer til at lave en fejl. Men man har lidt røde ører. Og så kigger man rundt på de andre konservatorer, som siger, så skulle du bare se, hvad jeg har lavet. Men det er jo heller ikke... Vi skal ikke promovere, at vi laver mange fejl. Men der sker vel fejl i alle fag.
Det er klart. Det gør der vel. Du er jo så kunstkonservator og studerende. Du startede sammen med 20 andre for 4 år siden, og så udvikler jeg, sådan lidt forskelligt. Nogle er til moderne kunst, nogle til statuer. Du har kastet din kærlighed på skansmalerne.
Ja, det er min store kærlighed, ja.
Hvad er der så særligt ved dem set med en konservators øjne?
Jeg ved ikke, om de skiller sig meget mere ud end alt muligt andet. Det tror jeg er en personlig smag, jeg har i kunst, at jeg synes, at de rammer noget helt specielt ind i mig. Og så tror jeg, at vi oftest passer bedst på de ting, som ligger vores hjerte nær. I hvert fald forstår det bedre. Og der har jeg bare noget helt specielt for skansmalerne. Også det lys, og ja, det jeg finder deroppe. Jeg synes, de er helt specielle, og det er derfor, jeg ligesom har valgt at forske i det.
Nu får du lige et stykke papir her.
Tak.
Det er et billede, du har set før, ikke?
Det er det jo. Ja, det er Solskin i en blå stue af Anna Anker.
Ja.
Som blandt andet en af de malerier, jeg skal skrive om i mit speciale.
Prøv lige at beskrive det.
Det er sådan et smukt maleri, hvor Anna Anker, hun virkelig, virkelig fanger lyset, og fanger den her stoflighed i lyset, hun har. Det er en solplet, der falder ind på en blå væg, hvor at hendes datter Helga sidder og hækler, sidder i gang med at lære at hækle. Hun sidder sådan helt ude på kanten af stolen, fordi hun er ved at lære det her håndværk.
Der beskrev du det jo næsten som et menneske, og ikke som en konservator, eller hvad?
Altså, jeg beskrev maleriet som et menneske. Ja, jeg har lidt...
Jeg mener som en helt almindelig iagttager.
Ja, det gør jeg jo. Men ja, det er jo sådan, jeg ser det, når jeg ser det her som et printet stykke papir, så ser jeg nok mere motivet. Men når man står foran maleriet selv, så er det jo så er det rigtig meget maleri, eller materialerne, man så får øje på som konservator. Der skal man lære at træde et skridt tilbage og ikke gå helt ned i det.
Og når du for eksempel så træder et skridt tilbage fra Anna Anker, så kigger du efter mikrorevner.
Ja. Når jeg træder lidt for tæt på, eller ikke lidt for tæt på, det er jo mit job. Når jeg træder helt tæt på, så ikke i lige præcis det her værk, men i nogle af hendes, Anna Ankers andre værker, der finder vi mikrorevner, som er nogle små revner, som ligger under farvelaget.
Og de skal helst ikke være der?
De kan i hvert fald fremskynde nedbrydningen af maleriet. Så det er sådan et, noget, vi kalder et nedbrydningsfænomen, som vi ser.
Og din mission ved altså her med specialet, så skal du finde ud af, hvorfor der ikke er mikrorevner i det her maleri?
Ja, hvorfor det
her? Når der nu er i hendes andre malerier?
Nogle af de andre, ja.
Hvad kunne forklaringen være på det?
Vi har lidt en teori, som jeg også skal finde ud af i mit speciale om hold og vand, om at det kunne være, fordi at hun brugte prægrunderede lærreder. Men det må vente til næste sommer, før vi får helt svar på det.
Altså nogle lærreder, som hun havde købt inden en eller anden farvehandler i Skagen?
En farvehandler, som...
I stedet for at lave det selv?
I stedet for at forberede lærreder selv med at lave sin egen grundering og smøre det op på lærreder, ja.
Aha.
Ja.
Du malede selv meget som barn?
Det gjorde jeg,
ja. Nu hjælper du så andre og for længst afdøde malere med sådan at blive husket bedre eller se ordentligt ud. Hvorfor blev det sådan?
Jamen, jeg tror også ligesom, at min familie har undret sig lidt over, at jeg ikke gik en mere kreativ vej end konservering, som er meget, meget naturvidenskabelig og teknisk. Men jeg tror ikke, jeg har den der stemme ind i mig, den der skabertrang. Jeg har ikke et budskab, jeg skal ud med selv. Men mit helt store budskab er jo, at jeg gerne vil være med til at bevare den kulturarv, der allerede eksisterer, og den, som har rørt mig som barn.
Hmm.
Og ung og voksen, og forhåbentlig resten af mit liv. Jeg vil gerne være med til at ligesom bibeholde den her kulturarv for eftertiden. Og hvis jeg kan bruge min fingernemhed og snille til at holde det her ved lige, så håber jeg jo ligesom, at det holder for eftertiden, og jeg kan dermed give det. Det er nok det, jeg gerne, eller det er det, jeg kan i mit liv, tror jeg, det er at bibeholde noget af det kunst, som jeg synes, der allerede eksisterer, er så vigtigt.
Ja, så det du så, da du var 10 år, også kan blive set af andre 10-årige piger.
Lige præcis.
Mm. Vi har også dig med, Rikke Bjørnhof. Velkommen.
Mm. Tusind tak.
Du er dekan og leder af Institut for Konservering på Det Kongelige Akademi. Hvorfor tror du, at så mange søger ind hos jer?
Altså, vi har haft 118, der søgte ind, og 40 kom ind. Og hvis jeg lige kommer med en disclaimer til start, så er det jo sådan, at vi har rigtig mange dygtige, som søger ind, men det er jo kun 8 ud af de 40, som skal have det her tårnhøje snit. Vi har jo valgt både at tage ind på kvote 1 og på kvote 2, og det vil sige, at vi vil have en divers studiegruppe eller studenterbefolkning hos os, sådan så vi både kan have nogle stærke teoretikere og nogle stærke praktikere. Som du også kunne høre, Lise sagde, så skal man både kunne det der fingerspitzgefühl og kunne bruge hænderne, men man skal også kunne teorien bagved.
Mm. Så der kommer både nogen med 11,5 i snit og nogen, der har virkelig fingernemme, eller nogen, der kan
noget andet.
Mønstre begge dele. Ja. Hvad er, Rikke Bjørnhof, den største udfordring for konservatorerne lige nu?
Det er den største udfordring nok, at vi er så lille et fag, så vi er så usynlige. Så vi er utrolig vigtige. Jeg synes jo, det er den mest attraktive uddannelse. Jeg synes, vi bidrager rigtig meget til museerne. Museerne har jo rigtig mange besøgende. De har faktisk flere besøgende end dem, der går til fodbold, for eksempel. Og vi er jo med til at vedligeholde de samlinger, og vi er med til at vedligeholde alle de natur- og kulturarvsgenstande, man finder ude i naturen og i byerne overalt. Men vi er et meget lille fag. Vi er ikke flere, end vi skal være, men vores udfordring er, at vi er ret usynlige, fordi vi er så små. Så det vil jeg synes er vores største udfordring, at komme ud til folk og fortælle, hvor vigtigt det arbejde, vi laver, egentlig er.
Det kan du så gøre her.
Det er derfor, jeg står her.
Og de største fjender, I har lige nu, hvem er det?
Altså, vi er blevet rigtig gode til at gå fra at være et meget håndværksmæssigt fag til at være et fag, som er forskningsbaseret. Der har været rigtig meget forskning her de sidste 20-30 år, som har flyttet faget voldsomt. Men det har også været nødvendigt, fordi med klimaforandringer og alt muligt andet, så kommer der jo et andet klima, så der kommer skadedyr ind, som en ny type skadedyr ind, som spiser vores samlinger.
Hvem er det?
Det er sådan noget som pelsklander og skæggræ og sådan noget. De kommer ind, og grænsen for, hvor de kan leve, kommer længere og længere mod nord. Så kommer der også meget, mange flere voldsomme skybrud, som gør, at der vokser meget mere mikrobiologisk vækst, alger og alle mulige ting. Der er større chance for, at der kommer skimmel i vores samlinger rundt omkring på genstandene. Det må vi også vide mere om for at undgå det. Så der er rigtig mange ting, som kommer med. Vi kan også bidrage til bæredygtighed i forhold til, at vi ved, hvordan materialer nedbrydes hurtigt, så vi kan bidrage til at sige, hvad er det for nogle materialer, vi skal bruge, og vi ikke skal bruge. Så nogle ting kan vi bidrage med til samfundet, som jeg synes er rigtig vigtige.
Lise Andersen, hvilken af alle de her udfordringer er du mest optaget af at lære at kæmpe mod?
Det er et svært spørgsmål, fordi meget af det hænger sammen, synes jeg. Især sådan noget som klimaaspektet. Altså, det er jo, der er vi både under noget fysisk nedbrydning og noget kemisk nedbrydning, men også det her mikrobiologisk nedbrydning. Så mange af de her ting hænger sammen. Så nogle gange kan det godt være lidt svært ligesom at skille dem fra hinanden. Men jeg synes selv, at at forstå, hvad det er for nogle fysiske kræfter og kemisk altså nedbrydning, der sker, er virkelig, virkelig spændende. Det kan være alt for transport. Det kan også bare være, hvis der er for stor udsving i noget klima, så kan det skabe rigtig mange forskellige former for skader i et maleri. Blandt andet, at der materialerne begynder at bevæge sig, hvilket skaber forskellige typer for nedbrydning. Forskellige typer revner, forskellige typer... opskalninger og afskalninger.
Ja, og der griber du så ind?
Ja, så skal man jo vide, hvad man skal gøre. Og mest af alt, så, eller ikke mest af alt, men det er også en ting, vi gør, det er at vejlede museerne i, hvordan de skal opbevare deres ting. Det er jo et andet aspekt af konservering. Ikke bare at sidde og lave aktiv konservering, men også præventiv konservering, hvor vi råder museerne til, hvordan de skal opbevare deres ting, så de holder længst muligt.
Og til sidst, Rikke Bjarnhof, altså, når man kommer ind på et studie, vil man jo gerne på en eller anden måde tænke, at man også får et job bagefter.
Ja, det gør man også.
Gør man også det? Ja. Hvor får man ansættelse henne, hvis man, når man er færdig som kunstkonservator?
De fleste studerende kommer nok ind og tænker, at de skal have et job inden for et museum. Det er der også rigtig mange, der får, men der er lige så mange, som får det inden for privatejende bevaringscentre, som også både arbejder for museerne, men også kommunerne og alle mulige andre steder. Og så ser vi en tendens til, at folk også går over i andre relaterede fag, hvor de bruger kompetencerne. Det kan være politiet, Nationalbanken, sagsbehandlere i styrelser, steder, hvor man har brug for noget rådgivning, hvor man har brug for noget ledelse, hvor man har brug for nogle andre alsidige syn på kultur, som hvor man arbejder med kultur.
Var det noget, Lise Andersen? Rigspolitiet?
Ja, det har vi hørt både spændende historier og også lidt skrækhistorier om.
Kunne du forestille dig det? Arbejde
ja, det,
der, når
det
du var færdig?
Ja, det kunne jeg sagtens. Jeg tror, man indstiller sig meget hurtigt på, at vores evner, de kan bruges til mange forskellige ting. Og jeg er sådan en, som hvis jeg først dykker langt nok ned, så skal jeg nok synes, det er spændende. Så det skræmmer mig ikke så meget.
Tak fordi I kom begge to og fortalte om uddannelsen, livet som studerende, Rikke Hyberts Andersen, altså kunstkonservator studerende på Det Kongelige Akademi, og Rikke Bjarnhof, dekan, leder af Institut for Konservering på Det Kongelige Akademi. Nu skal du se noget for dig. Et langbord i haven, der er dækket op på en hvid hørdug. Skal vi sige, der sidder 8-10 mennesker samlet. Det er både børn og voksne, de er glade. På bordet står der grillet fisk. Der er nye kartofler, vendt i smør og persille. Der er tomatsalat med burrata. Er det vilde markblomster, der står i vasen? Der er faktisk også blomster på selve maden. Der er selvfølgelig orangevin i flaskerne, der har dekorative etiketter. Så nogle billeder eller fotografier af herligheder bliver i den grad delt i løbet af sommeren. Faktisk så meget, at det bliver kaldt en hel tendens. Krøyer. Sommer bliver det kaldt, efter maleren P.S. Krøyer, der malede sådan nogle malerier her i slutningen af 1800-tallet med folk forsamlet i haverne. Det er et udtryk, man blandt andet kan spore tilbage til den danske meme-profil Kan Mærke Memes på Instagram, der deler billeder af sommerferier i Danmark, sådan fyldt med lækker mad og stråhatte. Det taler ind i en tendens, er der nogen, der siger, hvor den hjemlige idyl sådan romantiseres. New York Times har lige lagt vejen forbi Nordsjælland for at undersøge den danske sommeridyl. Anna Mørk, det er noget, du har lagt mærke til også. Velkommen til.
Goddag, mange tak.
Goddag, kunsthistoriker.
Det er også noget, vi har lagt mærke til.
Ja, du arbejder på Skagen Museum og ved en masse om skagensmaler og P.S. Krøyer. Hvad har du selv haft en krøyer sommer?
Altså, nu bor jeg jo lidt uden for Skagen, så vi har jo krøyer sommer. Året rundt, stort set i hvert fald.
I spiser også ude i december, altså nogle langbord.
Ej, så holder vi ja. Vinter i stedet for. Så ja. Er vi inde på Brøndums og samles i spisesalen, altså næsten, ikke?
Hvordan hørte du første gang om, altså, at krøyersommeren var sådan et fænomen i sommeren 2025?
Jamen, jeg tror også, det var det her meme, som du henviste til, at det begyndte at være sådan et folk, de sendte i vores retning og spurgte, om vi havde opdaget det her. Og det gjorde vi jo så. Og det er jo altid herligt for os, når de kunstnere, som vi har i vores samling, de bliver sådan genopdaget eller kommer ind i nye kontekster løbende. Mm. Og det er krøjer i hvert fald den her sommer.
Ja, jeg skulle lige så spørge, altså, synes du også, den findes i virkeligheden, krøjersommeren, eller er det sådan lidt et internetfænomen med en håndfuld mennesker, der deler de samme billeder?
Jamen, internetfænomener, de findes også i virkeligheden, gør de ikke det? Jeg tænker, at det er jo klart, det er et meme, men det spiller jo også over, eller har rødder i virkeligheden, og så kunne det jo måske have heddet alt muligt andet end krøjersommer også, som du siger, så den her hørdu og den her idyl har også alle mulige andre associationer. Men det er klart, det bliver noget helt særligt i Danmark, fordi vi jo har på en eller anden måde en fælles referenceramme omkring sommeren, som tager udgangspunkt i de her værker, vi kender fra Skagensmalerne og fra deres liv, måske i højere grad også, på Skagen.
Hvorfor kommer det nu, tror du?
Det er jo altid et fantastisk spørgsmål, hvorfor det kommer nu. Det kan man komme med rigtig mange forskellige årsager til, og jeg kommer nok lidt ud over sådan det kunstfaglige, når jeg prøver at svare på det også, fordi hvad er det, som vi ser i de her værker og i den her kunstnerkoloni nu? Der er jo i hvert fald, tænker sådan en, der har været sådan en generel tendens til på en eller anden måde at tage pausen eller ferien eller det ikke at arbejde seriøst på en anden måde. Og det kan Skagensmalerne måske være sådan lidt nogle forbilleder. De kan vise os noget om, hvordan livet kan folde sig ud væk fra sådan noget, der handler mere om at lægge sig i selen eller have succes på storbyens præmis i hvert fald.
Var det også sådan nogle værdier, de forsøgte at vise dengang, de malede malerierne, eller er det noget, vi læser ind i dem i dag så?
Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Man kan sige, at Skagensmalerne på en eller anden måde altid været genstand for en eller anden romantisering, også i deres egen tid. De har jo en stor, altså de forskellige kunstnere tager jo del i en eller anden mytologisering af dem selv og deres fællesskab og deres liv, i virkeligheden allerede, mens de er i gang med at leve det. Den allerførste bog, der bliver skrevet om Skagensmalerne, den skriver Alba Schwarz. Og der har hun sådan en, hun beskriver sådan en scene, hvor hun er for te og kage hos Anker-familien. Og hvordan at den her kunstnerfamilie, de er sådan helt henslængt, laissez-faire. De er ligesom uinteresseret i de her samfundsnormer, som hun selv er. Hun er borgmesterfrue på det her tidspunkt, så hun selv underlagt dem i højere grad. Og ligesom, så beskriver hun så levende, hvordan at man Anna Anker, hun henter bare lige noget te i køkkenet, og hun sætter en dåse frem, som har været spist af. Og så siger hun om sig selv, snop, du ville have pyntet dig, du ville have stukket dit bedste ben frem, men her ser du et menneske. Og så kommenterer hun, og jeg bøjede mit hoved i ydmyghed. Altså, så hun kan jo på en eller anden måde se, at der er et eller andet sådan, i hvert fald forestillet naturligt og mere sådan urmenneskeligt i den måde, boemerne, de ligesom folder livet ud på. Det synes man jo allerede dengang er noget særligt.
Men var det også sådan, når gik P.S. Krøyer rundt, sådan med sit stafeli, og så bankede han på i en have, hvor der var sådan en her, eller var det ham, der satte det op?
Ja, altså det gjorde han jo. Altså da han kom herop, så var det jo med stafeliet under armen, hvilket han jo havde været i Frankrig og lært, at det kunne man også. Og så gik han jo rundt heroppe. Altså man skal ikke forestille sig, at malerne og fiskerne, de har levet sådan et symbiotisk fællesskabsligt liv, sådan arm i arm. Det har jo været et klasse samfund også i Skagen, også i slutningen af 1800-tallet. Hmm. Så det er jo ikke sådan, at det har været bundet sammen, men han har jo gået rundt med sit stafeli i klitterne. Der findes jo fantastiske scener og malerier, hvor du kan stille dig på samme punkt i dag og se i hvert fald nogenlunde samme billede. Og så har de jo i den grad jo også altså værdsat de her så altså de her langbordsmiddage. Det at være sammen har jo haft en særlig status. Michael Anker, han har sit aftenakademi, hvor man ligesom mødes og taler sammen. Og bare det ligesom at være i salon sammen. Og ja, det er jo noget, som ikke bare er for lyst, men som også er ja, noget, som har en stor værdi for kunstnerne.
Hvad tænker du, når kunsten, hvad skal man sige, udsættes for sådan en bølge her af memes, ligesom krøjer den her sommer? Hvordan påvirker det vores forhold til kunst i det hele taget?
Kunsten er jo, hvad skal man sige, kontinuerligt udsat for sådan en bølge af memes. Altså, det er jo ikke første gang, at der er nogen, der ligesom ser et forbillede i Skagensmalerne, især ikke i sådan en relation til sommeren. Og det er jo klart, det er med til at forme, hvad vi tænker, når vi tænker på Skagensmalerne. Vi har en ny ophængning på Skagens Museum, som også har fået titlen Romantiserede Rebeller, fordi de her er jo, altså som sagt, de er jo en kunstnerkoloni, der altid har været genstand for forskellige tiders romantiserede blik. Og så former det sig hele tiden en lille smule i forskellige retninger. Mm. Det tænker jeg ikke er så farligt. Det er, sådan, det er et udgangspunkt for at beskæftige sig med kunst.
Er der til sidst, Anna Mørk, er der et Skagensmaleri, du selv gerne vil, skal vi sige, bo i en sommer?
Der er mange Skagensmalerier, jeg gerne vil bo i om sommeren. Altså, men hvis jeg skulle pege på et helt særligt, så bliver jeg nødt til at pege på et Michael Anker-maleri, frem for et Krøyer i den her omgang i hvert fald.
Ja.
Han har et fantastisk billede af sin datter, han er Anna Ankers datter, Helge Anker, hvor hun står og døber hele hovedet ned i sådan en kæmpe valmue, som de har i deres have. Og på det her maleri, der bliver sådan barnet nærmest væk nede i valmuen.
Kunne du godt tænke dig at blive det væk
i valmuen? Den grad godt tænke mig at blive væk i en valmue.
Ja, det forstår jeg. Anna Mørk, tak for din analyse og fortælling.
Det var så lidt.
Altså kunsthistoriker og arbejder til daglig på Skagen Museum. Du lytter til K-Live. Klokken er et enkelt minut over 3:30. Jeg har fået besøg af dig, Anna Korrell, producer på programmet, med nogle små kulturnyheder under armen.
Det har du nemlig. Jeg tillader mig at vende lidt op og ned på vores K-Nyt-format i dag, for der er en historie, jeg simpelthen så gerne vil fortælle.
Fedt.
Men det betyder ikke, at jeg skal frarøve lytterne lige nogle overskrifter.
Nå, så den kommer ikke nu. Den venter vi med.
Vi venter lidt.
Okay.
Vi skal have lidt tålmodighed.
Right.
Allerførst så skal vi forbi endnu en tragedie fra Vestbred. Den palæstinensiske aktivist Odeh Mohammed Hadalin er blevet skudt og dræbt i landsbyen Umm al-Qair, som altså er på den besatte Vestbred. Det oplyser Al Jazeera. Og hvis navnet ikke rigtig ringer en klokke, så er det måske meget forståeligt. Men det er en person, som var journalist og aktivist, og som altså hjalp med at få den dokumentarfilm, der hedder No Other Land, stablet på benene. No Other Land, den vandt en Oscar sidste år, og har jo i det hele taget været meget omdiskuteret og omtalt. Og nu viser det sig altså, at der også ligger en tragedie i den, mindst en. Ja.
Men man bliver trods alt nævnt jo så.
Ja, det er vel at forsøge at se lyst på det. Ja. Godt, den anden historie, jeg også bare hurtigt vil nævne, det var, at jeg bladrede igennem dagens aviser, og så jeg en fortælling om rottemennesker. Ved du, hvad det er?
Nej.
Nej, det er et begreb, som der er nogle unge kinesere, som tager på sig. Det er basalt et udtryk for et menneske, som måske kunne forestille sig at sove lige lovligt længe og blive hjemme foran sin computerskærm, i stedet for at gå ud på arbejdsmarkedet og nu opfylde de pligter, man lever op til i et samfund.
Rotter er ellers meget arbejdsomme.
Nå ja, okay, gud. Det har de måske ikke tænkt så meget om. Men de ligger i hvert fald i mørket. Jeg tror, det er det, man skal forestille sig.
Okay.
Og det er der flere analytikere, der kommenterer på, at det skulle være en kommentar på det her meget hårde arbejdsliv, der kan være for unge kinesere. Og særligt internetfænomen disse dage. Men den historie, jeg rigtig gerne vil fortælle dig, Morten, den handler om masse demonstrationer og Serbien. Jeg har taget et lille klip med, så man kan få en fornemmelse af, hvad det er for noget. Yes. Så hvis man har fulgt lidt med i nyhedsstrømmen, så har man nok lagt mærke til, at der har været kæmpe store demonstrationer i Serbien. De er adskillige aviser og så videre blevet kaldt det største studenteroprør i Europa. Ja, du har... 1968, altså i Paris.
Og du har været der, Anna Kral.
Jeg har faktisk været i Serbien. Det er lidt en løgn. Jeg har været meget i Bosnien på det seneste, hvor jeg har lavet en lille radioserie til vores program. Men når der er masse demonstrationer, så er der jo også et kulturliv bag. Altså protestsange og kulturaktører på barrikaderne og meget mere. Mm-hmm. Og det nye, det der altså er nyhed, det er, at der har været det her besatte kulturhus, som har haft en hovedrolle i protesterne, og det er netop blevet taget tilbage, kan vi sige. Altså betjente har stormet kulturhuset og fået en masse af de her aktivister ud af det.
Altså så anholdt dem?
Ja, præcis. Mm-hmm. Og jeg har tænkt, at vi lige skal lidt rundt om, hvad de her protester handler om.
Ja.
Det handler om korruption, meget, meget kort fortalt. Det startede tilbage i november sidste år. Der var en togstation i Novi Sad, hvor at det helt nyopførte tag brast sammen og slog 16 mennesker ihjel. Og det kunne man jo tænke bare handlede om et tag, men det gør det ikke i Serbien, fordi der har været så hektisk kritik af de her nye bygninger. Ja, ligesom at finansieringen forsvinder alle mulige steder hen. Så man regner med at få noget nyt og fint, men så får man noget, der slår en masse mennesker ihjel.
Mm.
Og det har startet de her kæmpe, kæmpe protester. Jeg kiggede lidt i vores arkiv, og så kunne jeg se, at P1 Morgen faktisk har talt med en af de studerende, for det er i høj grad studerende, og særligt teaterstuderende faktisk, som startede protesterne. Hun hedder Anja Stansalevic. Yeah. Undskyld, jeg sagde ikke så godt serbokroatisk.
Det synes jeg var meget fint.
Det lød sådan her tilbage i marts.
Our fight is about getting the corruption out of our system, because it is has run very deeply through our leading party in all of the spheres of our everyday life. And that we also are fighting to have, the country that respects the rule of law and where everything is done by the law.
Ja, det ligger dybt i vores hverdag, siger hun, eller i politikernes i hvert fald.
Mm-hmm. Mm. Og de her mange proteststemmer har jo så også tydet til kulturen, hvilket er noget, man ofte observerer, når der er masse demonstrationer. Og jeg vil starte med at fortælle lidt om det kulturhus, som netop er blevet stormet af politiet. Det hedder SKC, hvilket står for Studenternes Kulturhus. Og det er der faktisk noget paradoksalt i, fordi at det ikke har været brugt af studenter i meget lang tid. Det var sådan, at det blev stablet på benene tilbage i 70'erne, og så blev det sådan et ægte stort kulturhus, som rigtig mange refererede til. Og hvor unge kunstnere kunne få lov til at udstille frit. Blandt andet Marina Abramović, kender du hende? Det er
siger du bare,
performance-kunstnerens bedstemor, kan man næsten kalde hende, som også er en serbisk kunstner.
Okay.
Så det har virkelig været sådan et stort rum. Men så igennem 90'erne og ved krigen, etc., så skete der en privatisering. Og så har de unge mennesker så fået frataget deres kulturhus, som de så tog tilbage og faktisk besatte i 4-5 måneder her fra februar og frem.
Ja.
Og det er der, hvor der har foregået så mange forskellige kulturelle begivenheder. De har lavet filmfestivaler, de har haft koncerter, og aktivisterne har simpelthen boet der i 4-5 måneder. Indtil i sidste uge.
Hvor politiet stormede huset.
Præcis.
Og anholdt dem alle sammen.
Mm-hmm. Og det er ikke det eneste sted, vi ser, at kulturfolk har enten hjulpet eller støttet eller haft en stemme under de her protester. Et eksempel er, at den klassiske musikscene faktisk gjorde et ret stort indtog i det hele. De valgte simpelthen at stoppe med at spille musik et stykke tid. Vi har set teaterfolk, som har optrådt med røde handsker eller røde malede hænder, mm-hmm. fordi det har været et symbol under demonstrationerne. Og så er der også sådan en lidt bizarre sag, fordi ofte under demonstrationer, så har man jo også sådan en, man kunne kalde det anthem på engelsk, men haft en sang, som
en
folk
slagsang.
Har taget til sig.
Ja.
En slagsang, præcis. Og det er faktisk en lidt finurlig en af slagsen. Skal vi lige høre en lille smule af den?
Er det den, der ligger her, som
ja,
den næste sang?
Det lover jeg dig for, det er.
Skal den bare på nu?
Det skal den. Bare lige, så man kan få en fornemmelse.
Klart.
Okay, så har man fornemmelsen. Det er simpelthen sådan en Eurodance-sang fra 90'erne, som har været en meget stor sang under protesterne, og som folk har taget til sig i høj grad, og har sunget under protesterne og danset med til. Så der også er lidt balkanstemning i de her demonstrationer, kunne man forestille sig.
Ja, for hvad er det så? Vi kommer frem til omkvædet lige om lidt. Hvad er det, den...
Freed from Desire.
Freed from Desire.
Hedder den. Okay. Og kunstneren, artisten bag Gala, italiener, hun har faktisk også spillet for nylig i Serbien til den her kæmpe store festival, der hedder Exit. Og det var også et rigtig stort hit, men det, der så også er sket, lige en lille sidste krølle på den her historie, der lidt fortæller noget om, ja, hvordan Serbien står, når det kommer til korruption og etc., det er, at festivalen har udmeldt, at den faktisk ikke kommer til at fortsætte, selvom den har haft 25 års historie i landet.
Ja.
Og det er simpelthen fordi, at de angiveligt skulle have modtaget markant mindre støtte fra staten af. Blandt andet efter de har hyret Gala her.
Jamen så lad os gå ud med hende. Anna Koral, tak for historien.
Det var så lidt.
Gala, altså slagsang for de studerende på Balkan, Freed from Desire. Hvor stammer dansk satire fra? Hvilken vej har den taget? Fra Holbergs teaterscene helt frem til nutidens memes. Det er nogle spørgsmål, som min kollega Gustav Falsen forsøger at få svar på i sin nye serie, som vi skal høre første afsnit af her. Satirens rige hedder det. Forsøger at tegne en tidslinje med de vigtigste nedslag fra Holbergs moralske latter til revyens bidende kommentar. Satiretegningens streger, de første radiosatirer, helt frem til internettets helt vilde univers.
Det eneste, der begrænser folk, det er som regel dårlig smag, ikke?
Satiren er en elgammel kunstform.
Du skal jo bare sørge for, at det hænger sammen. Du skal bare sørge for, at det er morsomt.
Og jeg har lært, at sådan en lille folkelig vits kan løfte foredraget en anelse.
Så længe vi har kunnet, har vi kommenteret humoristisk på os selv, vores nærmeste og dem, der bestemmer over os og vores omgivelser.
Som en kirurgisk kniv, en sund satire er. Den heler, mens den sker.
Om det er gamle Holberg-stykker.
At mit navn er Jean de France, non Bardi, non.
Er det Hans Fransen på fransk?
Klassiske komiske monologer.
Yderligere nordpå, hvor vi kommer til Nørrebro, hvor vokalerne bliver helt enormt aktive. Altså.
Gakkede radioprogrammer.
Au, au.
Hæft, dit hoved er stort. Kan du se ud af det øjne?
Nej.
Eller politisk satire.
Jeg har måske kaldt Lars Allan for en bøssekal.
Men hvorfor kalder du ham en bøssekal?
En bøssekal, fordi han selv har lagt sagen mod en, der har kaldt ham for en bøsse.
Jeg vil i denne serie kortlægge satiren, dens mekanismer, videnskab og finde ud af, om vi kan bruge den til noget i et samfund, der bliver mere og mere polariseret.
En ny Trump-æra venter, en raffineret version af America First vil få stor betydning for Europa.
Også i flere andre EU-lande er vælgerne gået mod højre. I Italien stormede premierminister Melonis parti Italiens brødre frem.
Mit navn det er Gustav Sundsbrück Fallesen, og du lytter til Satirens Rige. I det her afsnit skal vi have tegnet en tidslinje over den danske satire. Lad os lige starte med at definere, hvad satire egentlig er for en størrelse, og hvordan er den anderledes for humoren og komikken. For at hjælpe mig med at gøre det, der mødtes jeg med satireforsker Dennis Meyhoff Brink.
Jo, altså der er et stort overlap, kan man sige, men der er også nogle klare forskelle. Først og fremmest så er de fleste satireforskere i dag enige om, at satire ikke behøver at være sjov, og der faktisk er en del satire, som slet ikke vil være sjov. Nogle gange så vil satire udstille noget, der er grotesk eller kritisabelt eller hyklerisk, eller sådan noget, som overhovedet ikke skal være sjovt. Så på den måde er der et overlap, ja, fordi meget satire er stadigvæk sjovt, men der er også meget, der ikke er og heller ikke skal være det. Tværtimod så skal satire altid være kritisk mod nogen eller noget. Der er nogen, der har gjort et eller andet forkert, og de bliver som regel udpeget og udstillet i satiren. Det behøver humor ikke. Altså, en klovn i et cirkus er sjov, kan være i hvert fald være sjov, men kritiserer ikke rigtig nogen eller noget. Så det er en klar afgørende forskel mellem de to.
Okay, så satiren behøver nødvendigvis ikke at være sjov. Den skal bare vil sige eller kommentere på noget eller nogen. Fint nok. Med det på plads, så kan vi nu prøve at starte den her tidslinje. Oprise den danske satire.
Starter det helt forfra. Som farmor altid sagde, hvis du vil være en dygtig discjockey, så må du starte fra scratch.
Det er måske en god idé, inden vi kommer alt for godt i gang, at finde et sted ligesom at starte det her. Hvor stammer satiren fra?
Nogle forskere har forsøgt at vise den sådan flere tusind år tilbage i nogle af de allerældste kilder, vi har. De fleste henholder sig dog til det gamle Grækenland, især fordi der har vi mange kilder fra. Og grækerne havde ikke noget begreb for satire. Altså, de havde tragedien og komedien, og det var faktisk først romerne, nogle århundreder senere, der opfandt begrebet satire, og det var de meget stolte af, sagde, det er vores begreb, og vi har endelig noget her, som grækerne ikke havde. Men det er en sandhed med modifikationer, fordi der er meget af det, vi i dag vil kalde satire i den græske komedie. For eksempel Aristofanes, der gør grin med Sokrates' højtflyvende tænkeri. Det vil man i dag kalde satire.
Og hvad med herhjemme? Hvornår begynder vi ligesom at arbejde med satiren i Danmark?
Ja, vi har jo meget få skriftkilder i Danmark fra den tid. Det sådan første rigtig udfoldede eksempel, som også er enormt velbevaret, vil jeg sige, det er faktisk Holberg. Holbergs komedier, vi kalder dem godt nok komedier, men de indeholder en hel masse satiriske elementer, fordi der altid er nogen, der står for skud. Der er nogen, der bliver kritiseret, udstillet og latterliggjort.
Ludvig Holberg. Dansk-norsk forfatter. Født i 1684 og død i 1754. Han bliver kaldt epokegørende, og han var med til at tænde ilden under teateret i Danmark. Han står bag nogle af datidens mest populære skriv- og teaterstykker. Stykkerne blev så populære, at selv den dag i dag bliver de opsat. Senest stykket Jeppe på bjerget, som blev opsat i starten af 2025 på to forskellige teatre. Aarhus Teater og Det Kongelige Teater.
Godmorgen, Jakob Schumann. Der gik fra, der faldt der i søvn, og da jeg vågnede op igen, var jeg baron. Og drak mig drukken på nye kanaljesæk, og da jeg var drukken på nye kanaljesæk, der vågnede op over møgen igen. Og da jeg vågnede op over møgen igen, der lå jeg mig til at sove i forhåbning om at sove mig ind i mit baroniskab igen.
Men er lad, at det går et altid sådan.
Det, du hørte her, var traileren fra Jeppe på bjerget på Det Kongelige Teater med Frederik Silius i hovedrollen som Jeppe. Jeg tog fat i teaterforsker Ben Holm i håb om, at han kunne forklare mig, hvordan Holberg brugte sin komik.
Han havde jo et kæmpe projekt kørende, som er forbundet med det, som vi kalder for oplysningstiden, som altså gik ud på, at befolkningen skulle løftes sådan kulturelt og for intellektuelt. Og det gik ud på, som han sagde, at han ville forvandle eller omstøbe, sagde han, almuen til at blive borgere. Og det betød jo, at de skulle begynde at tage ansvar for deres egen tilværelse og for samfundslivet. Og der havde han en masse strategier, kunstneriske og pædagogiske osv. Og hans pædagogik, hvis man kan kalde den det, gik i høj grad ud på at bruge latteren og bruge komikken til at udstille de der latterligheder og holde spejl op for menneskene, sådan så at de kunne se og indse deres egne tåbeligheder, og så jo altså ideelt set tænke over det og begynde at føre sig en lille bit smule mere fornuftigt.
Holberg bruger altså satiren som et spejl, han holder hen foran befolkningen, for at vise, hvordan han synes, de opfører sig forkert. Det kan man se et eksempel på i teaterstykket Jean de France.
Mais voilà, mon père et mon suivant-père. Bon matin, monsieur. Comment vive ma chère Isabelle?
Hør i gang, min gode Hans Fransen.
Stykket fortæller historien om Hans Fransen, en dansk købmandssøn, der vender tilbage fra en rejse til Paris, forvandlet til Jean de France, besat af franske manerer og foragtende over for sine danske omgivelser. Hans overdrevne, fransk-inspirerede opførsel fører til komiske situationer, og til sidst tvinges han til at flygte, da hans adopterede franske personer er i ruiner.
Jean de France, non paradis, non.
Jean de France, non paradis, non. Er det Hans Fransen på fransk?
Og så det her, du siger, pædagogisk og kulturelt projekt, som satiren indgik i. Hvordan blev det modtaget i sin samtid?
Det var meget avanceret, det projekt, og det var meget radikalt. Så det, han skulle lancere, var en form for satire, der altså var social, som gik på folks adfærd. Og det, man troede, han lavede, var angreb på personer.
Vi vender tilbage til Bendholm og Ludvig Holberg i et andet afsnit. Men nu skal vi først et lille stykke længere frem i tiden. I kølvandet på den første grundlov i 1849 blev den danske revygenre født. En teaterform, der kommenterer på aktuelle begivenheder og kendte personer med en satirisk og humoristisk vinkel. En af dem, der de sidste 53 år har været en stor del af den danske revyscenes forløbige 175-årige historie, det er Lisbeth Dahl.
Revy, det er jo alting, efter min opfattelse. Det er alvor, det er humor, det er elegance, det er det skønhed, det er sommer. Hvis ikke det er en vinterrevy, selvfølgelig. Og det er politisk satire.
Sidstnævnte altså en genre, som Lisbeth Dahl har mestret i rollen som Lars Løkke Rasmussen.
Så er der nogen, der går rundt og tror, at regeringen er utroværdig. Og det bedste ved os, det er, at vi snart er færdige. Hvorfor sidder der så nogle sure vælgere rundt omkring? Det kan da ikke være noget, jeg har gjort. Jeg gør jo ingenting.
Der er ikke det, der alt kan komme med i en revy, ikke? Det eneste, der begrænser folk, det er som regel dårlig smag, ikke?
Hvornår startede du med at spille revy?
Det gjorde jeg i 1972 i Rottefælden i Svendborg. 72 og 73, og så kom jeg til Cirkusrevyen i 74. Altså, min mor spillede revy, og min far spillede revy. Så jeg har jo ligesom stået i kulissen. Men så jeg har jo mærket det, fra jeg er ganske, ganske lille. Og da jeg så kommer til at lave rigtig revy for alvor i Rottefælden i Svendborg, der var jeg fuldstændig klar over, at det passede i den grad til mit temperament. Det er smukt, det er hurtigt, det er sjovt. Det er alvorligt, og det går hurtigt. Altså, du skal hele tiden ud, klæde om, så kommer ind og være en helt ny figur. Det er enormt spændende.
Noget af det, som gør revyen helt speciel, er dens evige mål om at få folk til at grine. Selv når man skal behandle nogle af de helt tunge emner.
Du går ikke ind til Aarhus Revy for at sidde og høre om den frygtelige tid, vi lever af. Der kan godt være et enkelt nummer, som handler om det, hvis der har været et eller andet i året, eller månederne før vi har premiere, eller sådan noget den stil. Og vi tænker, det er meget, det er meget fint lige at have en kommentar til det også.
I takt med, at tiden bliver mere og mere politisk funderet, og vi bliver mere og mere polariseret, har det været sværere at skulle være sjov på samfundets bekostning, når det bliver mere og mere alvorligt?
Nej, tværtimod, for det er jo netop der er brug for at grine, ikke? Der er brug for at alliere tingene. Altså, der er jo altid nogle politiske situationer, der kan tages fat i. Det er meget sjældent, synes jeg, vi har oplevet, at der ikke har været noget som helst, som man kunne skrive om.
Vi rykker længere frem i historien. Til en tid, hvor det ikke kun er det talte, spillede eller sungne satire, der har sin plads her på vores tidslinje. Også den tegnede satire har spillet en kæmpe rolle herhjemme. Vi har haft en stolt tradition for satiretegningen, med særligt en, der har fået en lidt større succes.
Pompejs tilgang til satiren var, da han var ung, jo egentlig sådan relativt frem i skoene, men det har også meget at gøre med, hvilken kontekst han var i. Han var en af de første til at være på Ekstrabladet, som jo starter der i 1906, sammen med redaktøren Frejlif Olsen. Og der var nogle ret sådan hardcore satireindlæg, særligt omkring social satire, der hed Danmark dejligst vang og vinge.
Her hører du Nikolaj Brandt. Han er udover at være museumsinspektør på Stormuseet, også kunsthistoriker og forsker i blandt andet Storm P.
Det omfangsrige, det var også de rige, der ligesom lukrerede på de fattige. Så på den måde tegner han sig ind i en satiretradition, som også internationalt udspringer fra Frankrig, Tyskland og alt muligt andet, hvor han sugede til sig med arme og ben, alt han kunne få fat på fra ind- og udland. Men jeg vil sige, det der kommer til at karakterisere hans karriere fremadrettet, bliver måske mere en retning over i det, nogen har kaldt poetisk satire, og det er måske sådan ikke så akademisk begreb, men mere noget, hvor han ofte forholder sig til sådan nogle, ja, hvad skal man sige, også H.C. Andersenske temaer, som i virkeligheden handler om livets helt store spørgsmål. Altså, det kan være sådan noget med hykleri, eller noget, der omfatter os alle sammen. Altså, hvorfor går vi og lader som om et eller andet, eller gør os klogere end andre? Han er meget ude efter skrankepaver, og i det hele taget bureaukrati, og insisterer egentlig også på, at hvert menneske er en helhed i sig selv, altså det der autonome menneske frem for massebevægelser og ens retning og sådan noget. Og det gør jo altså også, at hans både satire og sådan egentlig sådan omfattende humor, eller omfavnende, kan man godt kalde det, appellerer både her og der, altså højre og venstre, og sådan, han er egentlig meget utrolig vældigt og værdsat af påfaldende mange danskere, ikke? Så han nærmest bliver folkeeje.
I mange år har den tegnede satire sin storhedstid. Men med teknikkens udvikling bliver et andet medie populært, nemlig radioen. Radiosatire bliver en kæmpe ting, og det er det fortsat. Det startede nogenlunde sådan her.
Og så er vi midt i tredje omgang af Danmarks mesterskabskampen i myggevægt mellem Poul Slüter og Henning Christoffersen. Og selvom begge boksere virker ret uerfarne, er den ene stærkt på vej over i Old Boys-klassen. Man ser det ikke mindst på konditionen, på tempoet, på råstyrken. Første og anden omgang har været relativt lige, om end med en svag overvægt til Slüter. I anden omgang bliver der dog dømt for vås.
Og så lød det sådan her.
Danmarks Radio, program 1. Inden for de næste minutter kan deres radio gå i selvsving. Det er altså ikke deres radio, der er noget i vejen med, men hele Danmarks Radio.
Ja, god aften og velkommen til programmet Danske Julefrokoster, som i dag sender direkte fra partiet SF's store julefrokost. Og Hansi, du er jo julefrokostekspert, og du har jo glædet dig rigtig meget til jer.
Det blev til det her.
Har du en sådan salatslynge?
Det her, det bliver godt. Hvad?
Så synes jeg, Birte, kan du gå hen, og nu gør du nøjagtigt, som vi siger.
Ja.
Okay, og så skal jeg love dig for, den fugl, den bliver fanget. Og så,
dog er der et program, som i en del år har haft tronen inden for radiosatiren.
Velkommen til Den Korte Radioavis med Rasmus Bro og Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm.
God. Ja, det er det, der står der.
Hvad?
Det, der står derude på den anden side af råden.
God. Altså, ved jeg hovedet, at han gik et lidt med muren.
Føj for satan, var stinkerbræk.
Ja, det er mig. Ja.
Rasmus havde kastet op i dag. Og rent sker nervøsitet.
Vi lavede lige sådan en opmundringsøvelse, ikke? Hvor vi lige skulle røres lidt. Det kunne skrivebordstomaten ikke lige klare, åbenbart.
Det var fordi...
Godt ord!
På det hedengangende Radio 24-7 sendte Den Korte Radioavis i hverdagen mellem 12 og 1.
Det er ikke færdigt, ja. Den er god. Den kan man bruge om alt muligt.
Hvordan kan jeg holde ud at arbejde i sådan en stank?
Jamen, jeg har sådan noget tirbalsam lige under snuden her.
Hvor er det den?
Her hører man Frederik Silius i rollen som stjernejournalist Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Og Rasmus Bruun som redaktør Rasmus Bruun.
Nej, stop det der. Det er ikke sjovt.
Det lugter af sådan...
Da det originale Radio 24/7 lukker, opstår en ny radiokanal kaldet Radio. Her skabes et nyt univers, hvor blandt andet holdet bag den korte radiovis også er med indover. I podcasten Undskyld, vi roder, hører man tilblivelsen af Danmarks nye snakke, sludre og taleradio. Podcasten Undskyld, vi roder har et helt univers omkring sig og bliver ved med at vokse.
Nå, her er det Claus Bundgaard fra Radio. Jeg befinder mig i Kultur- og Multihus-stjernen, hvor jeg fandme er ved at... Ja, senere i dag, der har jeg et sommerprogram, planlægningsmøde.
Her kan du høre Kasper Nielsen, der spiller karakteren Claus Bundgaard.
Egentlig, at det ligger nu, for vi er sådan set i gang med sommer.
En af de helt store platforme i dag er internettet. Her kan man nu dele sin satire ud til et publikum, der er meget større end bare dem, der læser dagens avis eller lytter til radioen.
Internettet har i det hele taget været lidt en game changer for satiren, og memes er et rigtig godt udtryk for det, fordi at memes jo kan, og i mange tilfælde er, anonymt publiceret. Vi ved ikke, hvem der har lavet det enkelte meme. De florerer lige pludselig og bliver kopieret, og nogle af dem går viralt og bliver set af millioner af mennesker over hele kloden.
Satiren på internettet er memes. Memes er en vild størrelse, for det har mange forskellige former. Det kan være en video, et billede, en lydbid eller bare en simpel tekst på en farvet baggrund. Memes er det, som regerer satireverdenen lige nu. Vi vender tilbage til dem og deres potentielle magt, men vi er nødt til at stoppe nu. Vi kan dog ikke sætte et punktum på vores tidslinje, for satiren udvikler sig for hver dag, der går. Mit navn det er Gustav Sulzbrück Fallesen, og du har lyttet til første afsnit af Satirens Rige.
Anna Corral havde sat K-Live sammen. Jeg hedder Morten Runge. Klokken er 4.